Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо прямий ефір. Отже, з вами в студії Олена Собковська. Вітаю вас усіх і вітаю, звичайно, свою гостю. Сьогодні в «Рецептах життя» в нас є Наталя Терещенко. Вітаю вас, Наталю. Доброго дня!
Доброго дня!
Саме Наталя сьогодні нам багато чого розповість про соціальні проекти. Про те, як бути людиною, яка дарує людям дітям, майбутньому надію в Україні, яка будує, яка допомагає побачити себе з іншої сторони, реалізувати. Ну, дорогі радіослухачі, саме Наталя є керівничкою і засновницею соціальної агенції «Виключно звичайні» і також співзасновником соціального ресторану «Паста Бар Соціал». Також є фотографом, є тренером, є журналістом. Ну, можливо, я ще чогось не знаю, ну, але продовжимо сьогоднішнього ефіру. Вже, я думаю, більше познайомимося з пані Наталією. І саме починаючи з останнього, а саме з соціального ресторану, ми розпочнемо з пані Наталією. Пані Наталію, скажіть, от я коли почула соціальний ресторан, я так подумала, це, напевне, заклад харчування, де можна прийти і за соціальними цінами похарчуватися. Або, можливо, соціальний зміст, можливо, в чомусь іншому. Підскажіть, будь ласка.
Так, це соціальне підприємство. А в чому, чим відрізняється соціальне підприємство від звичайного? Тим, що воно є звичайним бізнесом, який заробляє гроші, але також воно вирішує якусь проблему, яка є в країні, в соціумі. Угу. Ми вирішуємо проблему працевлаштування випускників з дитячих будинків та інтернатів. Саме тих, ми ресторан, тому, звичайно, ми беремо на роботу до себе кухарів, офіціантів, касирів, тобто тих людей, які хочуть розвиватися в ресторанному бізнесі. І ми беремо хлопців та дівчат, які закінчили навчання або не закінчили, навіть могли не поступити навчатися по професії. Ми беремо їх, навчаємо з нуля, тобто взагалі з там просто з бажанням. В них є лише бажання, так? Проводимо з ними різноманітне навчання. Угу. Не тільки тим, як користуватися ножем, наприклад, як нарізати овочі, так, а це і інші моменти, про які, якщо потрібно, буде все розповім.
Звичайно.
Ось,
ми до цього дійдемо. Добре. Просто в мене одразу виникає запитання. Тобто, якщо дитина має бажання працювати в ресторані, готувати, куховарити, якісь шедеври кулінарні, в неї лежить серце, вона може вам лише сказати «я хочу», і з цим бажанням ви одразу її берете на роботу.
Ми проводимо з нею психологічну розмову. Угу. Так, вона має пройти все-таки ось цю співбесіду. Це співбесіда відрізняється вона від тих, до яких ми звикли, коли нас беруть на роботу. Угу. Так? Це робота з психологом, це певні там моменти. Ну, насправді це просто виглядає як розмова, але ми для себе робимо якісь поміточки.
Ну, зрозуміло.
Так. Єдине, в нас є вимоги, це має бути випускник або випускниця, так, дитячого будинку або інтернатних закладів обов'язково. Це має бути людина, яка готова навчатися, сприймати критику і готова йти вперед.
Самодосконалюватися.
Так, так, так. І це має бути людина, в якої такі самі цінності, як і в нас, і всіх інших кухарів, які в нас вже працюють.
Угу.
Після того вона пройде навчання на різноманітні теми, але всі вони пов'язані з роботою в ресторанному бізнесі, і стане до плити, до стола і буде видавати страви.
Угу. Чудово. Дорогі радіослухачі, самого основного мені сказали, що цей ресторан зараз правильно вам скажу, італійський ресторан Social Pasta Bar, він розпочав своє існування вже в Києві, він існує, він вже годує відвідувачів з 19 липня.
Так, так.
Ще немає повного місяця, як ви вже працюєте, і ми вже маємо можливість з вами поспілкуватися, так. Насправді дуже чудово. Скажіть, будь ласка, пані Наталю, наскільки діти виявляють оце бажання, наскільки вони мають бажання змінюватися, тому що, ну, шкільна програма і та травма, яка, ну, можна сказати, життя їхнє так торкнулося, їх так, можливо, і вони просто є обділені любов'ю. І я просто розумію, що, можливо, навіть моментами важко підібрати ті слова, які би були би вдалі до таких дітей. З ними особлива є діяльність, і не завжди навіть на інших роботах, на інших працях їх хочуть брати, тим паче без освіти, так як ви це робите.
Так, насправді в нас є серед кухарів і ті, які закінчили навчання і вже мають дипломи, або ті, які навчаються, але є ті, хто не вступив зовсім. Ось, тому ми чудово знаємо, як це брати людину, яка нічого не знає і має тільки бажання. Принаймні, вона говорить, що вона має бажання.
Вона показує це.
Розумієте, є різні люди, так, не тільки діти. По-перше, вони вже не діти, їм 18 років, тобто в нас всі від 18-ти. Але так, отой біль, що в них є всередині, який вони пронесли, він впливає і на роботу, і на спілкування з іншими. Ми з моїм партнером Вікторія Рижакова, у нас є наше правило, ми любимо наших кухарів, і вони це відчувають. Ми дійсно їх любимо. Віка називає їх, наприклад, сонечки. А я називаю там якось по-інакшому, в залежності від того, чи швидко вони працюють, чи не швидко, чи вони мене розізлили, чи ні, так? Ось. Але ми все одно їх любимо дуже сильно. І це, ну, у нас не материнський інстинкт, скоріше за все, до них, а ми до них ставимось на рівних, як до друзів. Тому що вони розвивають Social Pasta Bar. Вони є обличчям Social Pasta Bar. Ми є тими, хто стоїть за їхніми спинами, хто їх захищає. Ми можемо стати і поперед них, так, і захистити. Ну, так. Можемо стояти за ними, і вони знають, що за ними є хтось. Але вони створюють реальність паста-бар. Вони заробляють гроші, вони видають страви, відповідно, гостям або подобається, або ні. Але вони є головними. І це, ми так і кажемо, це ваша кухня. І ви створюєте їжу. Ми зараз з Вікою стоїмо на касі і посміхаємось людям.
Ви зустрічаєте клієнтів.
Ми зустрічаємо гостей, так, ми розраховуємо їх, вирішуємо всі питання, але саме наші кухарі є обличчям Social Pasta Bar. У нас, до речі, відкрита кухня, тому кожен, хто приходить, він просто має змогу побачити тих, хто готує для нього їсти.
І як?
По-різному. Хтось підходить, ой, у вас така відкрита кухня, все видно, а в нас чисто, все прибрано, все там відполіровано, тому що дійсно вони роблять. Звичайно, коли запара, да? Ну, це так називається, таке словечко, але коли година пік, коли багато замовлень, щось може там впасти, наприклад, то ми там бігом там підняли, викинули, наприклад, що впала десь якась там зеленушка, то ми підняли і викинули. Так? Може бути, що кухар не помітив, бо він просто швидко все робить, йому потрібно, тим більше зараз з вимогами карантину, він там в 10 разів більше мої руки, дезінфікує і так далі, змінює ці рукавички постійно. Тобто вони можуть не помічати якихось моментів, ми це помічаємо. Але якщо людина, кухар, стоїть, готує з посмішкою, виносить їжу, бажає смачного, то, звичайно, людям це подобається, бо вони чудово бачать, хто для них це все робить. І що це всі молоді хлопці та дівчата, які просто сяють. І навіть якщо вони втомлені, вони завжди посміхаються, вони сяють, а ми посміхаємось разом з ними.
Чудово. Скажіть, будь ласка, яка є ваша фірмова страва на сьогоднішній день? Тому що розумію, що лише навчаються ваші кухарі, лише пізнають і, до речі, ну, але давайте спочатку з фірмової страви, а потім далі.
Ми паста. Ми паста-бар. Наша фірмова страва – це, звичайно, всі види пасти, які ми готуємо. У нас їх 5. Є вегетаріанська, є з м'ясом, є 4 сири, є класичні болоньєз та карбонара. І, звичайно, у нас є ще лазанія. Також у нас є супи, в яких входить паста, але вона інша. Це, скоріше, як лапша, але італіянська паста різноманітна. Ну, тобто це не тільки там пряменькі чи кругленькі макарошки, так? Вона різноманітна. Тому це все називається дійсно паста, вона все робиться по одному рецепту і розкатується відразу перед клієнтом. Тобто ви, наприклад, прийшли, замовили пасту карбонара, ви можете подивитися, як перед вами її розкатали, як порізали. Так.
Або навіть можете зайти на сайт ресторану і побачити, як цю пасту теж готують,
так.
Тому що у вас є там відеоролик.
Да, соціальні мережі, в нас немає сайту, але є Інстаграм, є Фейсбук, туди можна зайти, ми постійно викладаємо там якісь наші процеси, в сторіс обов'язково, це взагалі, ви ж розумієте, наче кухарі – це молоді люди, вони всі дуже соціально активні. Для них сторіс – це просто за святе. Дай тільки можливість щось познімати, щось змонтувати, виставити. Тому з цим питань немає. Інколи, коли в них запара, то бігаю я з телефоном і їх знімаю. Ось. Ну, як можна не знімати, коли це гарно і коли це дійсно робиться з душею? Як це можна не зняти?
Насправді, коли людина отримує від цього задоволення, так, то навпаки хочеться цим щастям, цим задоволенням поділитися з іншими. Пані Наталю, скажіть, від чого з'явилася ця ідея створити ось такий ресторан? Ви кажете, що у вас ще є співзасновниця Вікторія.
Так. Ми з Вікторією минулого літа познайомились завдяки ще одному моєму соціальному проєкту. І просто якось сиділи з нею, ось так, знаєте, там що про щось говорили, щось там своє жіноче, про всі ці соціальні проекти, благодійність. І чи то вона перша, чи я перша сказала фразу, що я мрію відкрити свій ресторан. І друга сказала, ой, я теж. А дійсно, ну, наприклад, в мене це була мрія, яка, знаєте, від нас відносилась до рангу «ніколи не здійсниться». Чи там ця
десь
мрія десь взагалі нереальна, не моя. От то є бажання і бажання. Як в мене є бажання потрапити в Антарктиду, але я розумію, що наше мені той холод насправді. І ми такі, ой. Добре, одна мрія на двох. А що ми будемо? Ну, ми ж звичайний ресторан. Ну, як це? Ми тут займаємось благодійністю, і звичайний ресторан, щось не то. А давай будемо допомагати випускникам. А давай. Тому що я з ними працювала, Віка також мала з ними певні проекти. І воно так швидко все зійшлося, але ж на ресторан потрібні гроші. Ну, тобто, найголовніше питання, так? І ми такі відразу, ну, блін, треба шукати, мабуть, якогось спонсора, чи грант, чи що. І наступного дня я відкриваю Фейсбук і просто бачу, а я підписана на сторінку Ашан, і просто бачу, як Ашан оголошує конкурс на грант і дає грантову підтримку ресторанам, соціальним ресторанам або тому бізнесу, який пов'язаний з кулінарією. Тобто, просто це була насправді, я не знаю, така фантастика. Нас там почули, мабуть. Такі, а, хочете гроші? Давайте, ми вам дамо грант. Ну, тобто, ви ж хочете, ви ж можете. І ми заповнили заявку. Вона, по суті, була досить легка порівняно з тим, які можуть бути заявки в інших грантах, бо ми заповнювали інші, і там були, звичайно, дуже важкі. Можливо, для нас це було легко, тому що ми горіли цим, так, і хотіли. Потім було півроку очікування, ну, там, захист, різні етапи захисту гранту,
презентації,
так, і півроку очікування. І ось в січні ми отримали, ми виграли грант, отримали його, мали відкритися в травні, але ми підписали договір про оренду приміщення напередодні карантину. Ну, якраз, отаку рівнесеньку. І все. І сіли чекати.
І карантин зробив корективи в житті.
Так, в нас були вже кухарі, ми почали займатися взагалі наповненням кухні, всім-всім-всім. Але, звичайно, ми просто чекали, тому що ми не знали, коли відкриються фудкорти. Ми знаходимося на фудкорті. І ресторани спочатку відкрилися, так, а фудкорти – ні. Зараз вже, слава Богу, відкриті фудкорти, і ми можемо працювати. Ми працюємо.
Ви казали, що ну, до вас навіть можуть прийти ті діти, учні, дорослі вже люди, які ще не мають освіти, але мають бажання. Скажіть, в який спосіб ви навчаєте свій персонал до кулінарії? Привчаєте, можливо,
ми проходимо спочатку з ними теоретичне навчання. Ми вдячні, насправді, дуже Ашану, тому що, окрім того, що вони нам дали фінансову підтримку, вони також проводять навчання по санітарії та гігієні наших кухарів, а також по спілкуванню з клієнтами. Тобто це такі великі тренінги, які є дуже детальні, все пропрацьовується, проговорюється. Тобто, насправді, наші кухарі після цих тренінгів знають, що можна робити, що не можна робити. Навіть якщо вони не проходять навчання, все, ну, не навчаються на спеціальності кухаря, після цих тренінгів вони знають, що потрібно там товарне сусідство і так далі. Тобто, всі ці моменти. Навіть я, яка по спеціальності взагалі дуже далека від кулінарії, тепер вже це все знаю. І можу так відкрити холодильник вдома і сказати, так,
розумієте,
тут у нас неправильно, треба переробити. І закрити, і піти на роботу. Ось. Вони проходять там навчання, потім в нас є також фінансова грамотність, тобто є тренінг по фінансовій грамотності від фінансового коуча. Вона проводить з ними також фінансову гру кешфлоу. Uh-huh. Тобто ми розуміємо, що справді це особливість випускників дитбудинків в тому, що вони не вміють розпоряджатися своїми грошима, тому що вони їх не мали.
Так.
І як тільки вони бачать гроші, вони витрачають їх там в перші три дні. Це дійсно, ну, реально це проблема. І вони не вміють накопичувати гроші, uh-huh. вони не вміють їх вкладати, вони не бачать можливості. Тобто ми, наприклад, я людина, яка виросла в звичайній родині, але і навіть я не знала дуже багатьох моментів. Тому що просто-напросто фінансової грамотності немає в нас в школах, нас ніхто цьому не навчає. Ми проводимо з ними це навчання, і поступово вони змінюються, починають по-інакшому ставитись до грошей.
За страви?
А за страви, так. З ними працюю після цього всього, після теорії. В нас є шеф-кухар. Денис Денчик, його ще називають. Він реально талановита людина. Він розробив повністю наше меню. Він взяв так у наших чотирьох кухарів. Сказав, оце робимо. Вони зробили одну страву. Окей, запам'ятали, переробили, доробили. В результаті в нас ще є головний кухар, наша Людочка, ми її так називаємо. Це така наша мамуся, за всіма бігає, всім допомагає. Навіть іноді занадто ми за це сваримо, бо вони мають працювати самі, а вона має слідкувати, а не страхувати скрізь.
Тому, можливо, в перший час.
Так. І люди дуже за цим слідкують також, щоб вони вивчили. Звичайно, вони не забувають грамовки, тобто де, що там, що куди йде. Для цього в нас скрізь розвішані рецептури, технологічні карти, що за чим потрібно робити, скільки того. Це все розписано, щоб просто в них було перед очима постійно. Вони постійно перевіряють себе. Звичайно, вже, наприклад, там пасту карбонара, це найпопулярніша наша паста, вони вже роблять просто закритими очима, вже їм не потрібно нікуди підглядати. Але є страви, які замовляються, наприклад, рідше, там салат з мідіями або паста з телятиною, вони замовляються рідше. Відповідно, вони підглядають. Але це нормально, бо це навіть добре. Професійні кухарі так підглядають.
Було б гірше, якби вони не підглядали.
Так. Ото було б дуже класно. Ось, тому вони проходили навчання з шеф-кухарем. Так. Зараз Денис, наш шеф, він виступає більше як бренд-шеф. Тобто він приходить, перевіряє знання наших кухарів, дає їм якесь завдання, розробляє якусь нову страву чи дві і йде. Приходить через певний час і знову проводить всю ту саму процедуру з нуля.
Скажіть, будь ласка, за три тижні вашої праці, ну десь так, можливо, навіть трошки більше, можливо, скажіть, чи маєте ви вже таких клієнтів, відвідувачів постійних?
Так, є в нас, звичайно, люди, які приходять до нас дуже часто. Це в основному наші друзі, насправді. Тому що перший раз вони прийшли підтримати, другий раз вони прийшли, бо їм сподобалося, на третій раз вони вже просто вже звикли і ходять до нас. Ось. А є ті, хто приходять взагалі ось просто чужі люди. Ми не можемо сказати, що вже прямо ось так, знаєте, є от там, наприклад, 10 постійних клієнтів чи 20. Ще важко про це сказати.
Але вже люди, які приходять, і ви їх впізнаєте в обличчя.
Так. Вони вже, як у вас справи? А що ви робите? Яка у вас там сьогодні? Щось змінилось? Ой, у вас там новий кухар, наприклад. А ми кажемо, ні, не новий, просто минулого разу не було, він був не на зміні. Ось, тобто отак, от з фото рахуватися хочуть, пишуть відгуки, так, є.
Звичайно. Це чудово. Це означає, що ваша праця насправді потрібна і вона приносить користь як вашим працівникам, так вам, так і відвідувачам. Так. Це дуже, дуже, дуже чудово. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що ми спілкуємося в програмі «Рецепти життя» з пані Наталією Терещенко, керівничкою і засновницею соціальної агенції «Виключно звичайні» і також співзасновницею соціального ресторану «Паста Бар Сошал».
Рецепти життя на Радіо Марія.
Дорогі радіослухачі, хочу також пригадати, що наш ефір транслюється на сайті Радіо Марія у Фейсбуці, пробачте, саме на сторінці Фейсбук Радіо Марія, тому якщо хтось хоче подивитися на нас, або впізнати нас, або навіть не стільки нас, як пані Наталю, потім в ресторані, і зрозуміти, що це саме цей ресторан, то, будь ласка, можете зайти на Фейсбук і побачити відеотрансляцію нашої програми. Пані Наталю, також... Мені відомо, що ви займалися перед цим соціальним проєктом, попередньо мали також соціальний проєкт «ВІП-випускник».
Так.
Скажіть, будь ласка, ну я розумію, що, можливо, в період карантину цей проєкт, можливо, ви призупинили, так?
Так, ми зупинили його.
Скажіть, який був задум цього проєкту і що основного?
VIP-випускник лежав в основі Social Pasta Bar, саме тому випускники, тому що з ними я працювала до. Це проєкт, який тривав 4 роки, ми зробили 4 сезони, в тому числі і в цьому році ми все-таки його зробили.
А, в цьому році все
ми
ж таки
зробили,
був.
Такий він був переформатований. Наша попередня, найперша ідея була в тому, щоб вдягти випускників дитбудинків на випускні вечори. Тому що, як виявилося, у дівчат немає випускних суконь, або вони вдягають ті сукні, які там даються з покоління в покоління. До них вдягали ще 10 випускниць. І це, як правило, якісь весільні сукні, білі, пишні, в ЗАГС, а не в школу на вручення атестату. Тому ми вирішили спочатку зібрати від українських дизайнерів просто сукні і подарувати дівчатам. Потім вирішили, що якось дизайнери, мабуть, просто так не подарують сукню. Потрібно щось, якась реклама дизайнеру. Вирішили зробити випускний в вигляді показу. Тобто ми запрошували наших випускниць, вдягали на них ці сукні. Причому сукні вже шилися тоді під замовлення дівчат, під їхні розміри. Тобто це вже були не просто одяг, який там дизайнер не шкодить йому, да, бо там висить зі старої колекції, а це вже був індивідуальний підхід. І ми вирішили зробити випускний показ, тоді коли... Тобто це звичайний показ, так, червона доріжка, гості, але в ролі моделей саме ось ці випускниці. Хлопці-випускники тоді встали і сказали, а як же ж ми?
Ми
теж хочемо бути гарними. Ми зрозуміли, що нам потрібні ще чоловічі дизайнери. І ось перший сезон був лише показ. Фотосесія для дівчат і показ для всіх. Було багато гостей, було дуже багато телеканалів. Українські співаки співали, а під їх пісню, тобто під живий виступ, моделі в красивому одязі, наші випускники ходили по подіуму, їм всі аплодували, хтось там плакав, хтось з квітами. Це був ось такий вечір, просто дуже красивий фешн. Вечір. На наступний рік ми зрозуміли, що, ну, звичайно, ми то подарували сукні, костюми, але, по суті, ми зробили один день свята і все. Ми нічого не змінили в її голові. І ми вирішили провести соціалізацію для випускників, проводити для них ту саму фінансову грамотність, правову грамотність, сексуальну грамотність, спілкування з різними людьми, мотивувати їх, щось змінювати, тому що насправді вони молоді, вони можуть все. Але по статистиці лише 10% випускників мають нормальне життя після. 90% або живуть на грані бідності, або пропадають взагалі. Ну, тобто, не будемо перечисляти так. Всі негативні моменти, які можуть бути. Ось. І ми намагалися цією соціалізацією, знайомством з різними успішними людьми, з майстер-класами від цих людей, їм допомогти. Потім ми підбирали кожному наставника. З наставниками трошки в нас, ну це наш мінус, було недороблено, тому що було багато випускників, нас мало і дуже багато завдань нас було. І ми зрозуміли, що наставничество – це не наша тема. Ми спеціалісти в чомусь іншому, значить ми будемо робити це. І, звичайно, ми зробили другий показ, також фотосесію в Межигір'ї, в сукнях, в костюмах, з макіяжами, з зачісками, просто з професійними фотографами. І зробили показ також. В першому сезоні у нас було 32 дітей, в другому сезоні 55, в третьому 20, і ось в четвертому у нас було 32 дитини, 32 випускника. Четвертий сезон відрізнявся тим, що ми завершили проєкт на етапі фотосесії. Ми не могли робити випускний, цей самий показ, тому що були заборонені масові заходи. Ось, і на сьогодні ми вирішили зупинити цей проєкт, поставити на паузу, завершити, закрити, переформатувати. Він поки що, про п'ятий сезон поки що мова не йде взагалі. Чому? Тому що проєкт є дуже затратним в плані енергетики, в плані свого часу, тому що, уявіть, навіть якщо це 20 випускників, які в нас були, найменша кількість, так, з кожним ми спілкуємося. Кожного ми маємо змінити. Ми маємо організувати щомісяця зустрічі. Ми маємо погодувати, покормити, привезти. вирішити кучу питань, які можуть виникати. Знайти
дизайнерів. В термінах це
півроку.
Все?
Півроку це триває.
Угу.
Сезон починається в січні, закінчується в червні. В червні у нас остання зустріч.
Угу.
І, відповідно, ми просто-напросто, якби, таке слово є, видохлись, так?
Втомились.
Втомились дуже сильно, і ось карантин нам показав. Він показав те, що цих дітей, так, вони змінювались. Вони реально всі дуже змінювались. Вони реально починали вірити в себе. Вони спочатку не вірили нам. Для кожного сезону ми, організатори, це були тьотіньки, які приїхали, щось хочуть нам дати. Ну, типу, нам стільки всього обіцяють завжди, ці теж не виконують, так. А потім, коли вони розуміють, що ми то виконуємо все, що обіцяли, і даруємо їм цей одяг, і робимо фотосесію, і цей показ, коли багато гостей, вони йдуть по червоній доріжці, а люди встають і аплодують їм стоячи. Вони зірки, всіх підтримують. Тобто кожен, хто приходить, підходить, каже, ти такий класний, ти такий просто неймовірний. У нас одна дівчинка, вона є ДЦП, вона була учасницею третього сезону, вона просто під час показу впала. Ну, бо їй важко йти, вона впала, люди підірвалися, давай аплодувати, допомагати. Вона ж засвітилася від щастя, бо коли вона падала, їй ніхто не допомагав раніше, тут їй допомогли. Є ті, які на показі стоять, отак от потрібно їм вийти, вони стоять і кажуть, от тепер я вірю, от я тепер вірю. І так, ми дуже любимо, ми організатори, просто цей проєкт, ми його любимо, лілеємо, обожнюємо цих дітей. Але карантин нам показав те, що ці діти змінюються, тому що з ними спілкуємось ми, організатори. Uh-huh. Під час карантину ми не могли проводити зустрічі. Відповідно, ми не побачили того ефекту, що був в третьому, другому сезоні, розумієте? І показ – це дуже класна фінальна точка, яка просто має такий феєричний вибух, так? І після всього того, що вони пройшли, вони на показі це все показують. Ми не змогли цього провести. І, відповідно, в цьому році сезон вийшов не такий результативний, як в минулих роках. Окрім того, ми зрозуміли, що кожного року ми хочемо робити все краще і краще. Ми витрачаємо все більше і більше часу. А момент спонсорства, він відсутній. Тобто проєкт повністю волонтерський, і він повністю підтримується за гроші, які нам скинули наші, наприклад, підписники просто на картку благодійного фонду, так? І ми повністю цими грошима можемо платити за доставку, за харчування і так далі, за друк, якийсь навіть афішу надрукувати. Ось. Або це наші гроші, які ми беремо з родинного бюджету і кладемо в проєкт. Тобто так бути не може. І відповідно ти або працюєш на двох роботах, тому що одна робота – це йде гроші в сімейний бюджет, на твою дитину, на твої якісь там на їжу і так далі. Да? А друга робота – це те, що ти віддаєш проєкт. І відповідно часу займатися проєктом в тебе немає. Тобто чоловіки наші не олігархи, хоча ми їх мотивувати на це, але ну насправді ми почнемо, ми зробимо п'ятий сезон тоді, коли ми знайдемо спонсора.
Угу. Скажіть, яка дитина може бути щасливою тоді, коли вона потрапить? Хто може потрапити до вас на цей проєкт?
Будь-хто, якщо він є випускником, закінчує 11 клас і є вихованцем дитячого будинку або інтернату. Ми не обираємо дітей.
Uh-huh.
Ми приходимо в дитячий будинок і беремо всіх випускників, які хочуть до нас в проєкт.
Це Київ і Київська область, наскільки розумію?
Ні, насправді в цьому, наприклад, році у нас не було з Києва жодного випускника. Це Київська область, була Київська область, Житомирська, Черкаська і ще яка в нас була область? І Вінницька, здається.
Тобто це залежить від дитячого будинку, хто погоджується, або навіть від дітей?
А в нас є, звичайно, дитячі будинки, з якими ми співпрацюємо вже багато років, так? І вони вже там чекають нового сезону, і вони там пишуть, вже там дають мене в друзі, пишуть, новий сезон буде. Ось, є такі, але навіть там можуть бути діти, яким, ну, це не цікаво. Вони кажуть, ну, мені не цікаво, мені
і
не хочеться.
Так?
Звичайно, так. Потім вони жаліють деякі. Uh-huh. Деякі, навпаки, кажуть, ну, нічого. Хтось просто, наприклад, я ходжу на роботу, в мене немає часу їздити. Ну, не цікаво. Ну, нічого. Таке буває. Таке, ну, насправді, за сезон таких може бути максимум дві людини. Але може бути.
Але з другої сторони, теж маєте, напевне, ну, розуміти точку зору дитини і сприймати,
звичайно,
тому що
ну, це повага, це так, її думка або його думка. І розставлення пріоритетів, ну все, дитині це не потрібно. Окей, не ми їй потрібні, хтось інший, все. Ось, ми спочатку пишемо і дзвонимо, приїжджаємо в ті дитбудинки, з якими ми співпрацюємо вже не один рік, там, де нас чекають. Якщо ми бачимо, що в нас, наприклад, не до, ну, ми хочемо трошки більше випускників, так, то ми вже починаємо співпрацювати з якимись іншими дитбудинками. Були у нас такі, що нам дзвонили або писали самі. Ось, ми тоді брали цих дітей. Якщо, наприклад, ми вирішимо, що в цьому році у нас там 30 випускників, все, більше 30 ми не беремо, то тоді, звичайно...
Це залежить, напевно, також від вашого бюджету.
Ну так, від, відсутності бюджету.
І від осіб, які можуть
від
вам допомагати.
Так. Тому що якщо нас троє, то, звичайно, у нас буде менше дітей. Якщо у нас 10, то, звичайно, ми можемо просто розділити свої обов'язки і зробити, ну, подарунки більшим кількості дітей. Так.
Дякую. Дорогі радіослухачі, ми продовжуємо прямий ефір «Рецепти життя» разом з Наталочкою Терещенко. Отже, можете долучатися до нашого ефіру, можете телефонувати, задавати запитання, коментувати. Код міста Києва 044-577-5645. 577-56-46. Два мобільних оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Будь ласка, очікуємо на ваші дзвіночки. Пані Наталю, також мені відомо, ну, так як я казала, що ви є ще фотографом і тренером, крім того, ви ще є і журналістом. Скажіть, взагалі, про що ви мріяли? От я розумію, що ви, ну, в своєму житті, в такому дитячому житті, тому що мені так складається, така думка складається, що ви намагаєтеся реалізувати мрії дітей, які, можливо, так як ви кажете, колись мріяла, десь там далеко заклала ту мрію, і тут ви знайшлися і реалізували цю мрію дитини.
Про що мріяла? В дитинстві зараз згадала, просто мріяла стати співачкою, бо мені дуже подобалась Маша Распутіна. Не знаю, чому.
Ну, подобалося, нормально.
Так, потім мріяла стати вчителькою. А ось в старших класах зрозуміла, що хочу бути журналістом. І не лише журналістом, а бути видавцем. Мені подобалась періодична література, тобто журнали, газети. Мені хотілося писати новини, створювати їх і видавати. І я пішла навчатися на видавничу справу та редагування і журналістику, завершила. І з третього курсу я навчалась на стаціонарі, працювала з першого дня, тому що потрібні були гроші, і, відповідно, я мала і навчатися, і працювати. А з третього курсу я почала працювати по спеціальності. І починала з коректора за 800 гривень, тобто це взагалі були копійки, але це була робота по професії. І в тому самому видавництві я виросла до випускового редактора. Потім зрозуміла, що далі я вже рости не можу там.
Не бачили перспективи?
Просто головний редактор – це був засновник. Ну, тобто явно, що я головним редактором не стану. І видавництво було маленьке. Це була харчова промисловість. Це три журнали харчової промисловості. І просто я розуміла, що якось я вже... Ну, трошки мені вже замало. Я знайшла нову роботу, прийшла в онлайн-видання молодіжне для підлітків. І я, коли я прийшла, в нас було 7 людей за добу, які заходили на сайт. Тобто я прийшла з нуля взагалі, тільки створився. Так, нас було в команді, там щас, по-моєму, 4 чи 5 людей. Коли я йшла, було більше 20 людей і було більше 700 тисяч гостей за добу на сайті. Це не моя заслуга, це заслуга всієї неймовірної команди, яка насправді там була, ми всі були дуже такі гарячі, нам подобалось, ми придумували, креативили, це було на часі. Зараз цей сайт, його не існує, він переформатувався в жіночу тему. Ось, але це і там я доросла до головного редактора, там у мене було в співпраці багато журналістів, які працювали на фрілансі. Ось, І я розуміла, що далі все одно я вже не росту. Тобто я попрацювала там декілька років, у мене була дуже висока заробітна платня, але далі я все одно не росла. І сталося так, що я вже не могла писати, я не могла співпрацювати з журналістами, щось створювати. От просто реально ти фізично був вимотаний і не можеш створювати. А потрібно було весь час щось придумувати. Я вирішила зробити відпочинок, пішла на фриланс. Тобто я працювала так само в виданні, в цьому онлайн-журналі, але робила якусь там технічну журналістську роботу. І просто, щоб в мене був якісь гроші заходили, так, щоб був якийсь дохід. І я просто взагалі відключила, тобто не несла відповідальності, насправді. Через рік я хотіла повернутися в журналістську справу, але зовсім в іншому також онлайн-виданні. Зрозуміла, що ні, не можу все-таки. І пішла в декрет.
Ну, це чудово. Тобто влаштували, знаєте, декрет, це навіть буває кращий вибір, якби ви змінили професію.
Так, так, повністю зміна орієнтирів.
Знаєте, в народі кажуть, вступити до Інституту сімейної науки, так, ну, тобто так. Щось такого. Так. Є вже у нас перший слухач. Вітаю, на жаль, не дочекалися. Перетелефонуйте, будь ласка, обов'язково. Хочемо поспілкуватися з вами, тому що розуміємо, що у вас є або коментар, або якесь запитання до нас. Пані Наталю, я розумію, що ось такий перехід з одної професії в іншу, все ж таки, ну, до благодійності. Як ви дійшли до благодійності? Чому? Чому саме благодійність?
Благодійність почалася в моєму житті у 2013 році, коли наша країна почала змінюватись. Так, був Майдан, був такий переключ, як це, перемикання в голові у кожного. Так, і я тоді зрозуміла, що я маю щось робити. Як і кожна, мені здається, що кожна людина тоді зрозуміла, що ми маємо щось робити, щоб ми жили краще. І я придумала, так як вже на той момент я вже була фотографом і фотографувала багато, придумала соціальний проєкт. Він так і називався виключно звичайний, з того часу пішла назва агенції. Так, ми відзняли перший проєкт, потім відзняли другий проєкт, це були фотопроєкти. Один з найвідоміших моїх фотопроєктів, який об'їздив всю країну, називається «Батько». Це портрети синів та батьків. Тато і син різного віку. Наймолодшому нашому синочку, який був у нас в фотопроєкті, було на той час там 3 рочки, а найстаршому батькові було майже 90 років. Тобто ми фотографували батька з сином, наприклад, там 40 років синові, 60 років батькові. Вони обіймалися, це був суто чоловіча фотозйомка, чорно-біла. Але проєкт наполовину складався з щасливих історій, тобто коли стосунки між батьком і сином є, коли вони класні, а половина проєкту складалася з сумних історій. Це тоді, коли батька або немає в живих, або сина немає в живих. І це були сумні історії. Це
а як вам вдавалося, якщо вже когось не було?
Як домовитися?
Ні, чи... ну, наприклад, я розумію, ви кажете, що сумних історій, тобто, що хтось, чи батька не було, чи сина не було. А як ви тоді робили фото?
А робила ось так одна людина, наприклад, з портретом.
Ага, з портретом.
Так, або просто, якщо, наприклад, були ті, в кого немає фотографій, так, тому що зрозуміло, що я знімала з дорослих вже людей, і, наприклад, у деяких фотографія це там малесеньке фото на паспорт батька, тобто, ну, якщо він навіть її візьме, її просто не буде видно. І ми фотографували просто цю людину самотню і ставили, наприклад, поруч крісло пусте. І це були фото, в нас були, ну, найважче було знімати батьків, які втратили своїх синів, звичайно. Тому що це люди похилого віку, вони тримають в руках фото свого сина і просто плачуть. І ти плачеш разом з ними. І цей проєкт об'їздив всю Україну.
Чудово.
Так, і, до речі, я готова ще далі його презентувати, якщо раптово в якомусь місті я не була з батько, то ми готові повезти, показати там.
Ось так. А які ви ще робили проєкти?
Називалась, у нас був «Любов до себе», це про онкологію. Була «Краса без меж», про жінок від 45, про те, як потрібно себе любити в будь-якому віці. Був фешн-проект «Намалюй мені завтра», український дизайнер пошила сукні з льону. Українські художники їх розфарбували. Зробили просто картини на сукнях, а моделями на показі були жінки, які знають, що таке онкологія. І ось, наприклад, у нас був такий. А потім почалися випускники. І насправді вони забрали весь час, 4 роки ми працювали лише над випускниками.
Зрозуміло, дуже чудово, що ви ось після навіть такого моменту, який перемінив ваше життя, ваш, можливо, світогляд, ну не лише як насправді не лише ваша, нашу, наш світогляд українців, що ви почали діяти. Ось бачимо, що оці дії, ці ваші проекти насправді приносять дуже багато, багато добра. Я це відчуваю, ну, тому що коли ви лише розповідаєте, я бачу по вас, наскільки очі сіяють, то насправді. Пані Наталю, скажіть, а ви ось багато таких соціальних проєктів робили. Можливо, по якомусь одному, а можливо, по декількох. Скажіть, що дає людям, учасникам ваших проєктів, як це їх змінює? Що вони отримують, коли от вони або там стають учасниками фотосесії, або учасниками ВІП-випускник, або останнього вашого проєкту «Італійський ресторан». Угу. Поділіться, тому що впевнена, що ви спостерігаєте за цим.
Так, люди змінюються. Наприклад, в батько була дуже така ситуація. Прийшов батько сину. Це мій знайомий, його батька бачила перший раз. І вони стали такі, знаєте, на фото. Ну, якби, да, схожі, але вони не обіймалися, просто сухі, ноль емоцій взагалі. Ну, по-перше, це так, мужчини так, там так, і так, якби, з емоціями важко, так. Але ж тут ще якась чужа людина нас знімає. Пройшло 10 хвилин, я бачу, що якби фотографії, ну, взагалі не такі, які нам потрібні. Тобто, просто без емоцій, без любові один до одного. Я не пам'ятаю, що я тоді їм сказала, але вони обнялися, і в тата пішли сльози. Тобто, як виявилося, в них спілкування було дуже мало на той момент. Але після фотосесії спілкування почалося по-новому. Ну, це так класно.
Тобто, насправді. Да. Тобто, люди задумалися в той самий момент, коли, можливо, знаєте, коли потрібно якісь почуття відреагувати, якось їх показати, а коли їх немає, то насправді тоді так. Задумаєшся, а чому ж їх немає?
Так, а насправді ось цей батько, якщо побачите фотографії, дуже добре видно навіть на тих одиноких фото, де так, де, наприклад, син без батька, які були стосунки у сина з батьком.
Uh-huh.
Дуже добре видно. Якщо, наприклад, у сина з батьком не було стосунків, батько помер, син сидить або стоїть в дуже закритій позі. І ти не можеш нічого змінити, він просто так відчуває. Тобто, наприклад, стоїть поруч крісло, так, на якому міг би сидіти батько, а він стоїть спиною до цього крісла. І ти розумієш, що там немає, не було взагалі нічого. Або, наприклад, інший також він втратив батька від раку, і він стояв, він також так був закритий, тому що це біль, руки склав так, на так. Рука на груді. Склав руки, і він дивився в небо, і так от якось кудись вверх, і було відчуття, що він прям зараз начебто говорить до свого батька. Тобто взагалі зовсім інший погляд, зовсім. Так, там біль, але там любов. І відповідно, ти це все бачиш, ти просто на себе це переносиш. Я також, чому я почала проєкт «Батько», тому що я знаю, що таке втратити тата. Мій тата помер, коли мені було 14 років, і в цьому проєкті я відзняла свого рідного брата. Угу. Він згодився, бо пройшов дуже довгий час, і брат був готовий про це показати і про це говорити. Але, наприклад, ось мій чоловік, який втратив також батька за рік до фотосесії, відмовився зніматися. Він каже, я не можу.
Йому ще боліло.
Йому ще боліло, так. Да. І ну, я розумію, наскільки це важко. Ось. А що стосується жінок, жінки, коли бачать себе гарними, як, наприклад, на наших різноманітних проєктах, вони починають в будь-якому випадку ставитись до себе по-інакшому. Вау, виявляється, я в 60 років така красива. І ми, наприклад, її фотографуємо, і приходять повз чоловіки і просто, знаєте, як ламають очі, повертають шиї. Тобто жінкам це потрібно. Так, ми маємо себе любити, ми маємо відчувати себе королевами, красивими, гарними в будь-якому віці. Ось, отак.
Чудово. Є вже нас слухач. Дякую, що нам перетелефонували. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу, мене вдячна вашій гості, пані Наталі, за ці проекти, бо, наприклад, мене тронуло це, що вона розповідає, особливо про проект «Батько», мене аж сльози виступили на очах. І, ну, молодці всі, хто цим займається, цими проектами. У мене запитання такі, наприклад, оці фотопроекти, то фотоальбоми потім якісь ви оформлюєте, є якісь фотоальбоми, випускаються видавництво? Це перше запитання. І друге запитання відносно оцього власного бізнесу, ресторанчику. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що у вас освіта далека від кулінарії. А яким чином ви наважилися? Хто вас це все якби організовувати? І яким чином ви ще налаштувалися, крім того, що у вас не така освіта, то ще і на ризик, на власний бізнес? Бо я так зрозуміла, ви до цього нічим власною справою не займалися. Дякую.
Дякую. Ну, ось такі серйозні запитання наші слухачі одразу вміють задати. Ну, будь ласка, пані Наталя.
Дякую велике. З приводу альбомів, так? Угу. Ні, ми не друкували ніяких альбомів. Ми розуміли, що кожен проєкт – це… Він створювався безпосередньо для цих людей, які були учасниками. Угу. Ну, тобто, найбільший вплив мав саме на учасників. А далі, звичайно, всі, хто бачили, це все люди, які просто ось мотивувалися, так, і, але чесно, у нас навіть не виникало якось ідеї.
Задумки такої.
Так, так. Але треба фото... про це подумати.
Подумайте, але фото видавали по одиниці,
ми наприклад? Віддавали фотографії учасникам проєктів. Uh-huh. Так, і тепер зараз, наприклад, наших учасників проєкту «Батько», в них висять фотографії, їх портрети з батьками або їх саме.
Так.
Так. А з приводу професії, ну, це ж кажу, це була мрія. А мрія ж така, знаєте, вона або здійснена, або не здійснена. І в мене вона була така нереальна взагалі, ніколи. Але, мрія є мрія. А коли я познайомилася з Вікторією, вона, виявляється, мала великий досвід в роботі ресторану. І, мабуть, ось саме це момент, що…
Підтримую.
Тобто, так, я займалася… Я і зараз займаюся піаром. Так, так, я стою на касі. Приходьте познайомитись зі мною. Але Вікторія так само стоїть в свою зміну. Тому що просто ми поки що почали, і ми маємо все знати, і ми ще не заробляємо стільки, щоб ми могли найняти собі касира окремо і якби платити гроші. Так? Тому ми самі. Але принаймні ми так все знаємо. А я вже сама знаю, як робити пасту. Сама вже навчилася, тому вже десь я починаю також розвиватися в сфері ресторанного бізнесу. А Вікторія мене просто, якби, знаєте, підтримала не тільки тим, що в неї також була така мрія, але й тим, що в неї були знання.
Угу.
Тому, мабуть, саме через це я і наважилася. Тому що сама я би не наважилась би взагалі на це. Ось так.
Зрозуміло. Скажіть, пані Наталю, як змінюється життя або історія життя цих дітей, які приймають участь у ваших проєктах? Думаю, що може бути по-різному, тому що залежить далі вже їхнє життя після проєктне, ну, від них більше.
Можу розповісти пару історій, так?
Так, звичайно.
Звичайно, у кожного свій біль, так, своя історія до… Це все дуже індивідуально, не можна їх рівняти під одну якусь лінієчку, в кожного по-своєму. Тим більше і різні характери, і різна реакція на певні моменти. У нас, наприклад, є хлопець один, він зараз працює, він є випускником першого сезону, він зараз працює у нас в Social Pasta Bar, ми його називаємо міні-шеф, йому дуже не подобається це. Хоч, кажу, давай придумаємо щось
але
інше,
шеф.
Але міні-шеф, так. Він дуже талановитий, і він такий скромний, на перший погляд, потім дуже багато говорить, але він такий дуже класний. І він є чемпіоном світу по кікбоксингу.
Так.
Так, і він на кухні, ось це його. Знаєте, це людина, яка бачить все, що відбувається навколо. Він робить своє, бачить, що робить хтось інший, щось підказує. Він може робити одночасно декілька страв. Просто це талант. Хоча він, до речі, сумнівається, що ресторанний бізнес – це його справа. Що це...
Він отримує задоволення, він ділиться з вами.
Він отримує задоволення, так. Да. І він, ну, тобто ти бачиш, ти просто дивишся на нього, як він працює, ти розумієш, Боже, перед тобою реально крутий шеф в майбутньому.
Угу.
Поки що він розвивається. Є в нас інший кухар. Він випускник третього сезону. До речі, з першим кухарем, про якого розповідала, чемпіоном, ми дружимо з першого сезону. Це один з моїх найкращих друзів зараз. Спочатку ми спілкувалися як наставник і учень, а ось вже другий рік ми реально з ним друзі на рівних. А другий наш, наприклад, кухар, він є учасником третього сезону. Ми також з ним дуже сильно дружимо, але в нього справа по-інакшому. Він дуже талановитий, він не буде шеф-кухарем, але він може бути керуючим, Тобто це людина, яка вміє розставляти людей правильно, вміє їх мотивувати. Він може, звичайно, бути таким дуже жорстким, але він може. То там історія інакша. Він, не знаю, чи тимчасово, чи назавжди, але пішов з Social Pasta Bar, тому що він поставив на перше місце заробляння
фінансів.
Так. Це людина, яку не підтримує ніхто, він є один в усьому світі. Він
можливо,
сирота.
Він навіть і не дозволяє, щоб хтось його підтримував.
Ну так, це ж він вважає, що це слабкість. Тобто це просто зовсім інший характер. Так. І він зараз, наприклад, вибрав собі роботу тимчасову, сезонну, але принаймні вона приносить йому більше грошей, ніж можемо зараз платити ми, бо ми тільки почали. Ось, нехай. Я, чесно, ми з Вікою дуже його чекаємо назад, тому що ми бачимо перспективу, ми знаємо, що він може. Інші наші два кухарі, наприклад, Вадим, він просто такий дуже тихий, ноль емоцій. Він нікуди ніколи не поспішає, але якось йому вдається завжди бути вчасно. Просто це мені б таке вміння, чесне слово.
Пунктуальні.
Бо я завжди все поспішаю і ніде не встигаю. Ось, він може робити все. Трошки лінивий.
Ну, напевно, свої це моменти. В кожного
свої. Так, і є в нас, знаєте, в колективі Танюшка, єдина наша дівчинка. Вона така, ото дівчинка, емоції. Спочатку емоції, потім Таня. Ось, ми її вчимо заспокоюватись. І вона не навчається на кухаря. Всі інші хлопці або закінчили, або навчаються. Вона не навчається. Вона поступила і пішла, тому що вона мала заробляти гроші, а з навчання вона не могла це поєднувати. Якось інші змогли, вона ні. Бо там була одна така робота, що або навчайся, або працюй. Ось. І зараз, по суті, вона і навчається у нас, і працює. Тобто, ось так, я можу про кожного говорити.
Чудово.
4 сезони, більше 100 випускників, можу про кожного розповідати, чесно. Я їх люблю всім серцем.
Дякую. Є в нас наступний слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу. Так, ви прямо в ефірі. Так, пані Лідія.
Алло.
Так, ви прямо в ефірі, кажіть.
Слава Ісусу Богу. Де ви знаходитеся, телефон, і чи ви носите додому по замовленню ваших
страви.
Дякую,
пані Ліді.
Ми знаходимося на Басарабській площі 2, в самому центрі нашої столиці, в торговому центрі «Метроград» на фудкорті. У нас працює доставка «Глово» та «Ракета». Ось, так. Але вони доставляють, здається, мені там 3 кілометри біля ресторану. Якщо потрібна доставка далі, то ви можете нам телефонувати, і ми вже будемо домовлятися, куди доставляти, що доставляти, у котрій. Ось, тобто ми готові йти на зустріч, і якщо людина хоче їсти наші творіння, то ми готові, так, наші страви, то ми готові її годувати. Номер телефону, насправді, ви зможете знайти нас у мережах, якщо що, Social Pasta Bar, або, звичайно, можу продиктувати номер телефону, якщо це можна зробити в ефірі.
В ефірі, так.
Так, 093 579, і далі я забула.
Зараз, я зараз підгляну в телефон і скажу трошечки пізніше тоді. Добре? Або зателефонуйте до нас на редакційний номер Радіо Марія, і ми вам обов'язково підскажемо, щоб
вибачте
уже нашу пані Наталю не ставити таке незручне становище. Дорогі радіослухачі, дуже-дуже вдячні вам за те, що ви нам товаришували в цей час ефіру, і дякую велике пані Наталі за те, що ви не боїтеся піднімати соціальні проекти, реалізовуєте їх, що насправді дбаєте про наших українців, про кожного. Дай Боже, щоб кожний дбав так і реалізовував різні проекти лише на добро України. Дякую вам за цей час ефірний.
Дякую величезно.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, залишайтеся разом з нами.
Рецепти життя на Радіо Марія.